Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:54:20։ Տաղավարում են Նորիկ Ղարաբեգյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։ Երեկոն երեքշաբթի թվականի սեպտեմբերի 13-ը իրանական 1401 թվականի շահրիվար ամսի 22-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Ինչպես միշտ, նախ ներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 20-ին գործընկեր սկահաղորդի լուրեր։ Հարգարժան բարեկամներ, Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի այսօր սանձազերծած ռազմական ագրեսիայի մասին լրատվության բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք ընտելանանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ռադիոգովազդից հետո ծրագրի վերջին հատվածում կներկայացնենք պայծառ ապագա հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական Վաթանե Էմրուզ օրաթերթ այսօր գրել է. Եղիսաբեթ 2-րդի մայից հետո Բրիտանական Թագավորական Համակարգի տարօրինակ և անսահմանափակ կառավարման լիազորությունների վերաբերյալ քննարկումներ են ակտիվացել են։ Նույնիսկ հիմնական լրատվամիջոցները, որոնք գտնվում են ավկոմի մեդիա դիտորդի պաշտոնական գրաքննության տակ, թագավորական արժեքներին հակասող բովանդակության վերաբերյալ հատկապես թաքու մահից հետո լուրջ հարցեր են բարձրացրել թագավորական համակարգի սահմանադրականության վերաբերյալ։ Guardian թերթի քաղաքական վերլուծաբան Քյանան Մալիքը գրում է, ինչու պետք է թագավորական իրավասությունները թույլ տան գործադիր իշխանությանը շրջանցել խորհրդարանական վերահսկողությունը և նույնիսկ տեղակայել զինված ուժեր, կնքել և չեղարկել միջազգային պայմանագրերը և պատիվներ շնորհել։ Որքան էլ սահմանադրական լինի միապետությունը, որքան էլ այս ինստիտուտը հյուսված լինի ժողովրդավարության հետ, միևնույն է, դա ժառանգականությամբ սահմանված դիրք է, կարդում ենք Վաթանե Էմրուզ օրաթերթում։ Քեյհան օրաթերթի փոխանցման մակը մի զեկույցով նախազգուշացրել է ժամանակակից աշխարհում ըստերկության տարածման կապակցությամբ։ Աշխատանքի միջազգային կազմակերպությունը զեկույցի հրապարակումից հետո հայտարարել է վերջին տարիներին նրանց թիվ, ովքեր ստիպված են եղել աշխատել կամ ամուսնանալ իրենց կամքին հակառակ, հասել է մոտ 50 միլիոնի։ Մակին առընթեր այս գործակալությունը հաղորդում է, որ ճգնաժամերը, ինչպիսիք են COVID-19 համաճարակը, զինված հակամարտությունները և կլիմայի փոփոխությունը, հանգեցրել են աշխատանքի և կրթության աննախադեպ խափանումների, միևնույն ժամանակ սրելով ծայրահեղ աղքատությունը և հարկադիր միգրացիան։ Հարկադիր աշխատանքի կեսից ավելին գրանցվում է միջին կամ բարձր եկամուտ ունեցող երկրներում, և աշխատանքային միգրանտներն ավելի քան 3 անգամ ավելի շատ են տուժում, ասում է աշխատանքի միջազգային կազմակերպությունը։ Զեկույցում մասնավորապես նշվում են Կատարը և Չինաստանը։ Եթելատ օրաթերթը այսօր գրել է, Սիրիայի փոխարտգործ նախարարը ընդգծել է, որ որոշ երկրներ չեն ենթարկվում Սիրիայի վերաբերյալ անվտանգության խորհրդի որոշումներին քաղաքական պատճառներով և բարոյական արժեքների խախտմամբ։ Բաշար ալ-Ջաֆարին զգուշացրել է նաև Սիրիայի գործերին արտաքին միջամտության վտանգավոր հետևանքների և ճգնաժամի երկարացկման, հատկապես Թուրքիայի կործանարարների մասին իրավիճակը սրելու և ահաբեկիչներին աջակցելով միջազգային օրենքները խախտելու, ահաբեկիչներին աջակցելու հարցում Միացյալ Նահանգների դերի կապակցությամբ։ Եվրոպան զայրույթի ու լռության ըստ վերում, գրել է Իրան օրաթերթը։ Եվրոպայում ցուրտ ձմռան սպառնալիքը և էներգակիրների գների աճը եվրոպացիների դուրս են բերել փողոցներ։ Եվրոպայից քաղաքացիները բողոքում են Ռուսաստանի դեմ արևմուտքի երկկողմանի պատժամիջոցների քաղաքականության և հասարակության վրա աճող տնտեսական ճնշման դեմ։ Մոտ մեկ շաբաթ առաջ սկսված այս բողոքի ակցիաները երեք հասան իրենց գագաթնակետին, տեղեկացնում է Իրան օրաթերթը։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Armen Press.am-ի փոխանցմամբ Հայաստանը պետք է բոլոր ջանքերը գործադրի նոր արբանյակ արձակելու ուղղությամբ, այդ մասին ասել է Սկոտ Հաբարդը։ Նույն կայքում կարդում ենք, Ասիական զարգացման բանկը պատրաստակամ է աջակցել Հայաստանում հանրային կառավարման բարեփոխումներին։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի հատուկ ներկայացուցիչ Իգոր Խովայևան առաջիկայում կայցելի Երևան, տեղեկացնում է Armen Press-ը։ Բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք մամուլի տեսությունը, կարդաց Շովիկե Շիշյանը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Հայաստանի հետ Իրանի կապը չպետք է վտանգվի, Հայաստանի անվտանգությունը կարևոր է Իրանի համար, ասել է Իբրահիմ Ռեիսին։ Իրանի ԱԳՆ խոսնակ, Իրանի համար ընդունելի չէ Ադրբեջան և Հայաստանի սահմաններին որևէ փոփոխություն։ Նիկոլ Փաշինյան, մարտական գործողությունների ինտենսիվությունը նվազել է, բայց 1-2 ուղղությամբ Ադրբեջանի հարձակումները շարունակվում են։ Հայաստանի դեմ հարձակման ժամանակ Ադրբեջանը կիրառել է իսրայելական ԱԹՍ-ներ։ Առողջապահական նախարարություն Ադրբեջանի։ Ադրբեջանի հրետակոծության հետևանքով 3 քաղաքացիական անձև վիրավորվել, մեկի վիճակը ծանր է։ ԱԺ-ն ընդունեց Ադրբեջանի հարձակման վերաբերյալ հայտարարության նախագիծը, անդիմությունը չմասնակցեց քվեարկությանը։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյդ Իբրահիմ Ռայիսիի հետ։ Վարչապետի գրասենյակի հաղորդման համաձայն Փաշինյանը մանրամասներ է փոխանցել Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից Հայաստանի սուվերեն տարածքի ուղղությամբ իրականացվող սադրիչ և ագրեսիվ գործողությունների վերաբերյալ։ Իբրահիմ Ռայիսին նշել է, որ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում նոր պատերազմը անընդունելի է, և Իրանը ուշադրությամբ հետևում է զարգացումներին։ Իրանի նախագահը ընդգծել է, որ տարածաշրջանում բոլոր հակամարտությունները պետք է լուծվեն խաղաղ ճանապարհով, և պետությունների տարածքային ամբողջականության վերաբերյալ Իրանի դիրքորոշումը հստակ է։ Իրանի նախագահը հիշատակել է իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեի խոսքը, ըստ որի Հայաստանի հետ Իրանի կապը չպետք է վտանգվի, իսկ հաղորդակցության ուղիները պետք է լինեն պետությունների սուվերենության ներքո։ Իբրահիմ Ռայիսին շեշտել է, որ իր երկիրը պատրաստ է աջակցել տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը, հավելելով, որ Հայաստանի անվտանգության հարցը կարևոր է Իրանի համար։ Բարեկամներ, սա այն դեպքում, երբ Հայաստանը շեշտել է, որ իր տարածքով ոչ մի Միջանսկ Ադրբեջանին չի տրամադրելու։ Հայաստանի վարչապետն ասել է, Հայաստանը համաձայն է կոմունիկացիաների ապաշրջափակմանը, սակայն միաժամանակ իր տարածքով ոչ մի Միջանսկ ոչ մեկին չի տրամադրելու։ Իրանի ԱԳՆ-ի խոսնակ Նասեր Քյանանին մտահոգություն է հայտնել Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև լարվածության սրման եւ սահմանային բախումների կապակցությամբ եւ կոչ է արել տարաձայնությունները կարգավորել միջազգային իրավունքի հիման վրա։ Քյանանին եւս մեկ անգամ շեշտել է, որ Իրանի համար ընդունելի չէ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի սահմանների որևէ փոփոխություն։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ազգային ժողովում հայտնեց, որ Պաշտպանության նախարարության կողմից այս պահին ունեցած հաստատված 49 զոհ ունենք, այդ թիվը ցավոք վերջնական չէ, նշեց Փաշինյանը։ Մեր զինվորները կռվել են անզնորացաբար, հարձակման ուղղություններ եղել են 4-ը, հետագայում ևս 2 ուղղություն են ավելացել այս պահի դրությամբ, մարտական գործողությունների ինտենսիվությունը նվազել է, բայց 1-2 ուղղությամբ Ադրբեջանի հարձակումները շարունակում են։ Պաշտպանության նախարարությունը, գլխավոր շտաբը գնահատում են իրավիճակը, կորուստները եւ ճշգրտված տեղեկատվությունը պաշտոնապես կհրապարակվի, ասաց Փաշինյանը։ Նա նաեւ նշեց, որ այն պահից սկսված, երբ հայտնի է դարձել հարձակման մասին, Համտանգության խորհրդի անդամներ հրավիրվել են իր մոտ, տեղի ունեցել նիստ, որը շարունակվել է մինչև լուսաբաց, մասնակցել են Հանրապետության նախագահը, ազգային ժողովի նախագահը, նիստի արդյունքներով որոշում է կայացվել դիմել ՀԱՊԿ-ին, դիմումի առիթով տեղի ունենում ՀԱՊԿ մշտական խորհրդի նիստ։ Փաշինյանը նաև ավելացրեց, որ կեսգիշերին հեռախոսած զրույցներ է ունեցել Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի, Իրանի նախագահների, ԱՄՆ պետքարտուղարի, Եվրախորհրդի նախագահի հետ։ Պաշտպանության նախարարը հեռախոսած զրույցներն էլ ռուսաստանցի իր գործընկերոջ հետ, մենք հիմա այս ուղություններով աշխատում ենք, իրավիճակը արագ կայունացնելու նպատակով, ասաց Փաշինյանը։ Ռուսական Conflict News կայքը հայտնել է, որ 3 գիշեր հայկական դիրքերի վրա հարձակումների ժամանակ ադրբեջական զինուժը կիրառել է սիոնիստական ռեժիմի արտադրության հարոպ տեսակի մահապարտ անօթաչու դրճող սարք։ Այսօր առավոտյան Հայաստանի տարածքի դեմ Ադրբեջանի զինված ուժերի հարձակումից հետո Երևանը պաշտոնապես դիմել է Ռուսաստանի Դաշնության բարեկամության համագործակցության եւ փոխադարձ օգնության պայմանագրի դրույթները գործողության մեջ դնելու նպատակով հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը եւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին։ Ադրբեջանի զինված ստորաբաժանումների կողմից հայկական դիրքերի եւ բնակավայրերի ուղղությամբ բրետակոսյան հետևանքով վիրավորում է ստացել քաղաքացիական 3 անձ, հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը, նրանցից մեկի առողջական վիճակը գնահատվում է ծանր, 2-ինը բավարար։ Բարեկամներ, Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած ռազմական ագրեսիայի մասին մեր թղթակիցը ռեպորտաժ է պատրաստել, որը հանձնում ենք ձեր ուշադրությանը։
Սեպտեմբերի 13-ին ժամը 12:05-ի սահմաններում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները հրետանային միջոցների, ականանետերի ու ԱԹՍ-ների կիրառմամբ ինտենսիվ կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի միանգամից մի քանի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Մասնավորապես հրետակոցման են ենթարկվել Սոտկի, Վարդենիսի, Գորիսի, Կապանի, Արտանիշի եւ Իշխանասարի ուղությամբ տեղակայված դիրքերը։ Հարվածներ են հասցվել նաեւ քաղաքացիական ենթակառուցվածներին։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ասելով, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության պնդումները, թե հրետակոծությունը սկսել է հայկական կողմը, բացարձակ կեղծ են։ Ավելին, Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունն այս սադրանքի համար Վերջին օրերին ակնհայտ տեղեկատվական հենքեր նախապատրաստում, ինչի վկայությունն էին ամենօրյա ռեժիմով հրապարակվող ապատեղեկատվությունները, իբր հայկական կողմի գնդակոծությունների վերաբերյալ, այս մասին հայտարարել է պաշտպանության նախարարությունը։ Հայկական կողմն ունի զոհեր եւ վիրավորներ, տվյալները ճշտվում են։ Հատկանշական է, որ Հայաստանի կառավարությունից հայտարարել են, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքի նկատմամբ Ադրբեջանի ագրեսիայի առնչությամբ կառավարությունն արդեն դիմել է Ռուսաստանի Դաշնությանը, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին եւ ՀԱՊԿ-ին։ Հատկանշական է, որ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի նիստում որոշում էր կայացվել պաշտոնապես դիմել Ռուսաստանի Դաշնությանը, ՀԱՊԿ-ին եւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին։ Այս կապակցությամբ Հայաստանի կառավարությունը դիվանագիտական քայլեր է ձեռնարկում, որպեսի տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատվի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հերախոսած զրույց է ունեցել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հայտնել է, որ Ադրբեջանը կեսգիշերից սադրիչ եւ ագրեսիվ ռազմական գործողություններ է սկսել Հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ սահմանի տարբերողություններով։ Նիկոլ Փաշինյանը խոր մտահոգություն է հայտնել ստեղծված իրավիճակով եւ ընդգծել միջազգային հանրության համարժեք արձագանքի կարեւորությունը։ Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոն անթույլատրելի է համարել լարվածության հետագա խորացումը եւ շեշտել իրավիճակը լիցքաթափելու անհրաժեշտությունը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հերախոսած զրույցը ունեցել նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Զրուցակիցները պայմանավորվել են լինել օպերատիվ կապի մեջ։ Ավելացնեմ նաև, որ Իրանի արտգործ նախարարության խոսնակ Նասեր Քյանանին մտահոգություն է հայտնել Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև լարվածության սրման և սահմանային բախումների կապակցությամբ և կոչ արել տարաձայնությունները կարգավորել միջազգային իրավունքի հիման վրա։ Քյանանին եւս մեկ անգամ շեշտել է, որ Իրանի համար ընդունելի չէ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի սահմաններին որևէ փոփոխություն։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Բարեկամներ, շարունակում ենք լրատվությունը հայրեն ռադիոժամից։ Ազգային ժողովը այսօր սեպտեմբերի 13-ին 65 կողմ ձայնով միաձայն ընդունեց ադրբեջանական հարձակման վերաբերյալ ԱԺ հայտարարության նախագիծը։ Վլադիմիր Վարդանյանը ասաց, որ ընդդիմադիր Հայաստան եւ պատիվ ունեմ խմբակցությունները չեն մասնակցել քվեարկությանը։ Հայաստան եւ պատիվ ունեմ խմբակցությունները ներկայացրել էին առանձին առաջարկությունների փաթեթներ։ Ստեղծված իրավիճակում պատգամավորները իրենց լիակատար աջակցություն են հայտնում Հայաստանի զինված ուժերին, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության պահպանման սուրբ գործում, կոչանելով բոլոր քաղաքական ուժերին, բոլոր հայրենակիցներին անկախ քաղաքական դիրքորոշումներից պահպանել հանգստություն, համախմբել զինված ուժերի շուրջ։ Միջազգային հանրությանը կոչ են անում խստորեն եւ հասցեական կերպով դատապարտել Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից սանձազերծած ագրեսիան, ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ ամրագրված տարածքային ամբողջականության դեմ ուժի եւ ուժի կիրառման սպառնալիքի արգելմանը, սկզբունքի կոպտագույն խախտումները։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդից ակնկալում են ստեղծված իրավիճակի անհապաղ քննարկում եւ իրավիճակից բխող գործողություններ իրականացում։ ՀԱՊԿ-ից պահանջում են հավաքական անվտանգության պայմանագրով ստանձնած պարտավորություններից բխող անհապաղ միջոցառումների իրականացում, ուղղված Հայաստանի տարածքային ամբողջականության պահպանմանը։ Դիմում են Ռուսաստանի Դաշնությանը շուտափույթ իրագործելու Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջև կնքված համապատասխան պայմանագրով ամրագրված պարտավորությունները ի պաշտպանություն Հայաստանի տարածքային ամբողջականության։ Նախագծի հեղինակներն են իշխող խմբակցության պատգամավորներ Վիլեն Գալստյանը, Անդրանիկ Քոչարյանը, Արմեն Խաչատրյանը։ Ավելի վաղ news.am-ը ներկայացրել էր, որ Հայաստան խմբակցությունը առաջարկել էր 4 կետեր ներառել Ադրբեջանի հարձակման կապակցությամբ ազգային ժողովի հայտարարության նախագծում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցել անվտանգության խորհրդի նիստ, որին Բացի անվտանգության խորհրդի անդամներից մասնակցել են նաև Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյան և ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, այս մասին հայտնում է կառավարության մամուլի ծառայությունը։ Նիստում քննարկվել են Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ կեսգիշերից սկսված ագրեսիվ գործողությունների հակազդելուն ուղղված հետագա քայլերը, որոշում է կայացվել ինքնիշխանության տարածքի նկատմամբ ագրեսիայի առնչությամբ պաշտոնապես դիմել Ռուսաստանի Դաշնությանը, բարեկամության, համագործակցության և փոխադարձողության պայմանագրի դրույթները գործողության մեջ դնելու նպատակով ՀԱՊԿ-ին և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին։ Այսօր Հայաստանի արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը հեռախոսած զրույցը ունեցել ԵՄ-ի արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ջոզեփ Բորելի հետ։ Միրզոյանը Բորելին ներկայացրել է Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ սեպտեմբերի 13-ի կեսգիշերին սանձազերծված լայնածավալ ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրավիճակը, շեշտվել է, որ ադրբեջանական ագրեսիայի թիրախ են դարձել ոչ միայն ռազմական դիրքեր, այլև քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ։ Միրզոյանը ընդգծել է Ադրբեջանի գործողությունների հասցեական և համարժեք միջազգային արձականքի անհրաժեշտությունը, հիշեցնենք, Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը հաղորդագրություններ տարածել, հայտնելով, որ սեպտեմբերի 13-ին ժամը 00:05-ից Ադրբեջանի զորուժի ստորաբաժանումները Գորիսի, Սոտքի և Ջերմուկի ուղղությամբ հրետանային միջոցներից խոշոր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից սկսել են ինտենսիվ կրակվարել հայկական դիրքերի ուղղությամբ, հակառակորդը կիրառում է նաև ԱԹՍ-ներ կան զոհեր ու վիրավորներ։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմում զոհված զինծառայողների ծնողները բողոքի ակցիան իրականացնում ազգային ժողովի դիմաց հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակի պատճառով։ 44-օրյա պատերազմում զոհված Արցախի հերոս Մենուա Հովանեսյանի մայրը Կարին Տոնոյանը լրագրողների զրույցում նշեց, որ եկել է ներկայ իշխանություններին անվստահություն հայտնելու պահը։ Չավուշօղլուն հեռախոսած զրույցը ունեցել Ադրբեջանի արտգործ նախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Թուրքիայի արտգործ նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն ադրբեջանցի գործընկեր Ջեյհուն Բայրամովի հետ հեռախոսած զրույցի ընթացքում քննարկել է Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանում տիրող իրավիճակը, հաղորդում է 10-ը։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմաններին լարվածության կրկնման արմատները, բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Սեպտեմբերի 13-ին հայ-ադրբեջանական սահմանին ռազմական բախումներ են տեղի ունեցել և հերթական անգամ Հայաստանն ու Ադրբեջանը միմյանց պեղադրել են հարձակում իրականացնելու և վերադադարի ռեժիմը խախտելու մեջ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն հրապարակել է հաղորդագրություն, որում հայտարարել է սեպտեմբերի 13-ին ժամը 00:05-ից Ադրբեջանի զորուժի ստորաբաժանումները Գորիսի, Սոտքի և Ջերմուկի ուղղությամբ բրետանային միջոցներից խոշոր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից սկսել են ինտենսիվ կրակվարել հայկական դիրքերի ուղղությամբ, կիրառելով նաև ԱԹՍ-ներ։ Իսկ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ Հայաստանի սադրիչ գործողությունների պատճառով սահմանային բախումներ են տեղի ունեցել։ Երեքշաբթի վաղ առավոտյան Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև սահմանային հակամարտությունների վերսկսումից հետո Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսած զրույց է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Հայաստանի վարչապետը մանրամասներ է փոխանցել Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից Հայաստանի սուվերեն տարածքի ուղղությամբ կեսգիշերից սկսված ագրեսիվ գործողությունների վերաբերյալ։ Այս հեռախոսած զրույցը ցույց է տալիս, որ Հայաստանը, որը դեմ է Մինսկի խմբի լուծարմանը, Ռուսաստանին ճանաչում է որպես խաղաղության պայմանագրի հիմնական պաշտպանը։ Նշենք, որ ԵԱՀԿ-ը Մինսկի միջնորդական խումբը իր շուրջ 3 տասնամյա գործնեության ընթացքում չկարողացավ հասնել իր առջև դրված նպատակներին, այդ թվում խաղաղությանը։ Տարբեր փորձագիտական կարծիքներ կան հայ-ադրբեջանական ուժերի կողմից շփման գծում հրադադարի ռեժիմի խախտման վերաբերյալ։ Այս կապակցությամբ արտահայտված կարևորագույն տեսակետներից մեկը վերաբերում է Սևծովյան Կասպիան տարածաշրջանի քաղաքական և սոցիալական հետազոտությունների ինստիտուտի տնօրեն, Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի ավագ գիտաշխատող և ռուս նշանավոր թուրքագետ Վիկտոր Նադեին Ռայևսկիին, ով վերջերս Arminfo-ի հետ զրույցում ասել է. Ադրբեջանի բոլոր վերջին գործողությունները Լեռնային Ղարաբաղում ավելի ծավալուն նախագծի մի մաս են։ Լարվածության սրման Բաքվում ձգտում են վերջնականապես փակել հայկական հարցը ընդ որում դրա բոլոր բաղադրիչներով ցամաքային ուղիղ կապ ստանալ Թուրքիայի հետ եւ առաջ շարժվել դեպի Թուրքիա, դեպի Թուրան։ Փաստորեն այս ռուս փորձակետը չափազանց կարևոր եւ լուրջ է համարում Թուրքիայի դերը սահմանային հակամարտությունների վերեսկսման գործում։ Հաշվի առնելով այս իրողությունները պետք է ասել, որ սահմանային հակամարտությունների աճը եւ Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև վրադադարի ռեժիմի խախտման վերաբերյալ միմյանց դեմ մեղադրանք դրնչեցնելը հակամարտ կողմերի միմյանց չվստահելն է եւ արտաքին հրահրումները։ Հաշվի առնելով ներկայիս գործընթացը Մոսկվայի միջնորդության, Բաքվի եւ Երևանի միջև խաղաղ բանակցությունները նույնպես ապարդյուն են անցել մոտ 2 տարի անց։ Այս համատեքստում կասկած չկա, որ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի արևմտյան համանախագահները ԱՄՆ եւ Ֆրանսիան որպես 2020 թվականի Ռուսաստանի միջնորդությամբ Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև կնքված 10 կետանոց համաձայնագրի օտարերկրի անդիմադիրներ մշտապես իրենց դժգոհություն են հայտնել Մոսկվայի խաղաղության նախագծի վերաբերյալ։ ԱՄՆ-ն ու Ֆրանսիան ու Ռուսաստանի հետ միասին որպես Մինսկի միջնորդական խմբի համանախագահներ մոտ 3 տասնամյակ չէին կարողացել հակամարտ կողմերի միջև խաղաղության համաձայնագիր կնքել։ Սակայն հակամարտ կողմերը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջնորդությամբ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին կեսգիշերին ընդունեցին Ռուսաստանի առաջարկած 10 կետանոց համաձայնագիրը։ Այդ քայլով արևմտյան պետությունները եւ Մինսկի խմբում Ռուսաստանի գործընկերները դուրս մնացին խաղաղ բանակցությունների գործընթացից։ Կասկածից վեր է, որ այս երկրները ներառել ԱՄՆ-ն եւ Ֆրանսիան այժմ ձգտում են պատերազմ վրահրել Հարավային Կովկասում եւ ճգնաժամ առուցել այս տարածաշրջանում, որպեսզի կարողանան եւս մեկ անգամ հաստատել իրենց ներկայությունը այս տարածաշրջանում։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող լարվածության մասին հարկ է նշել, որ կողմերի միջև տիրող անվստահությունից եւ տարածաշրջանի լրատվամիջոցների ոչ պատշաճ քարոզչության պատճառով կեղծ մթնոլորտը ստեղծելուց բացի օտարերկրյա միջամտությունները մեծ դեր ունեն Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև ընթացող լարվածություններում։ Բարեկամներ, հաղորդման երկրորդ հատվածում ձեզ առաջարկում ենք նախ լսել ընտելանանք հաղորդումը, իսկ ռադիո գովազդից հետո պայծառ ապագա ռադիո հաղորդումը շարունակեք ընկերակցել հայրեն ռադիոժամին։ Մնացեք բարյավուխ հաղորդությամբ։
Ընտելանանք
լավ կյանքի համար կարևոր է ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ հոգեկան առողջությունը։ Ձեր ուզած կյանքն ապահովելու համար երբեմն անհրաժեշտ է փոխել ապրելակերպը։ Ընտելանանք հաղորդաշարի շրջանակներում միասին փորձում ենք սխալ սովորությունները փոխարինել ճիշտ սովորություններով։
Հարկ է նշել, որ հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացված խորհուրդներն ընդհանուր են եւ հնարավոր է, որ դրանցից մի քանիսը հարմար չլինեն բոլորի համար։ Անհրաժեշտության դեպքում ձեր կենսակերպում փոփոխություններ մտցնելու համար կարող եք խորհրդակցել ձեր բժշկի կամ խորհրդատուի հետ։
Ողջույն ձեզ, սիրելի ունկնդիրներ, եթե հիշում եք, նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք երեխաների հաղորդակցման հմտությունների մասին։ Այս հաղորդման ընթացքում մենք կքննարկենք աշխատավայրում հաղորդակցման հմտությունները։ Մնացեք մեզ հետ։
Աշխատավայրում հաղորդակցվելու հմտությունները ամենակարևոր և գործնական հմտություններից են, որոնց յուրաքանչյուր մարդ պետք է տիրապետի, որովհետև այս հմտությունն ունենալը կարևոր դեր է խաղում մարդկանց կյանքի զարգացման գործում։ Աշխատանքային միջավայրում առաջընթացը, աշխատանքային զարգացումը և արդյունքում եկամուտների ավելացումը լիովին ազդում են մարդու կյանքի մակարդակի վրա։ Փորձառությունը և տեխնիկական հմտությունները անհրաժեշտ են ցանկացած աշխատանքում հաջողության հասնելու համար, սակայն հասարակության հետ կապերը կամ այլ կերպ ասած հաղորդակցման հմտությունները նույնպես կարևոր դեր են խաղում աշխատանքի հաջողության համար։ Հաղորդակցության ոլորտում գրող և խորհրդատու Դեյվիդ Պարնելին այն կարծիքի է, որ հաղորդակցվելու կարողությունը նշանակում է տարբեր հատկություններ ունենալ, որոնք հնարավորություն են տալիս մարդուն լավ շփվել և կապ հաստատել ուրիշների հետ։ Նրա կարծիքով երբեմն այդ հատկությունները ամփոփվում են սիրելի լինելու կամ լավ բնավորություն ունենալու երկու հատկանիշների մեջ, բայց այս երկու հատկանիշներն ունենալու համար մեր պետք է այլ հատկանիշներ էլ ձևավորվեն, որպեսզի ի վերջո դա հիմք դառնա արդյունավետ և կառուցողական հաղորդակցության հաստատման համար։
Ուստի յուրաքանչյուր մարդ աշխատանքային հարաբերություններ հաստատելու և աշխատանքային միջավայրում հաղորդակցության մակարդակը բարելավելու համար կարիք ունի մի շարք նախադրյալների և պետք է հարգի դրանք։ Փոխադարձ հարգանքը կարևորագույն սկզբունքներից մեկն է, որն անհրաժեշտ է ոչ միայն աշխատավայրում հաղորդակցվելու համար, այլև մեր բոլոր կապերի համար։ Միշտ անհրաժեշտ է նկատի առնել այն հանգամանքը, որ մեր դիմորդը ինչ մակարդակում էլ որ լինի, նա մի մարդ է և մենք պարտականություն ունենք հարգել նրան, և նա ևս պարտականություն ունի փոխադարձաբար հարգել մեզ։ Եթե մենք ավելի բարձր պաշտոն ունենք, երբեք չպետք է ոտնահարենք մարդու արժանապատվությունն ու հարգանքը, հանուն ավելի բարձր պաշտոնի, իսկ եթե մենք աշխատում ենք ինչ որ մեկի համար, ապա պետք է իմանանք, որ մարդկային իրավունքները և թույլ չտանք, որ մեր հարգանքն ու պատիվը կասկածի տակ դրվի մանրուքների պատճառով։
Բարեկիրթ լինելը ևս մեկ նախապայման է, որը մենք պետք է պահպանենք աշխատավայրում, քանի որ մարդիկ ավելի լավ են ընդունում նրանց, ովքեր քաղաքավարի են։ Ուժ կարևոր է նաև արժանապատվությունը։ Մեզանից յուրաքանչյուրն ըստ իր կյանքի անցած ուղին ունի համոզմունքներ, հավատալիքներ ու կարմիր գծեր։ Մենք երբեք չպետք է ուրիշներին պարտադրենք, որ մեր նպատակների իրականացման համար ոտնատակ դնեն դրանք։ Աշխատանքային միջավայրում շփումը և աշխատանքային հարաբերությունների ստեղծումն իրականանում են միմյանց սահմաններն ու համոզմունքները հարգելով, նաև արդյունքի կողմնորոշումը նույնպես կարևոր է։ Այս արդյունքը կարող է լինել երկարաժամկետ կամ կարճաժամկետ, փաստորեն աշխատանքային միջավայրում կապ հաստատելու և հաղորդակցվելու մեր նպատակը հետևյալն է, որ կարողանանք ստանալ այնպիսի արդյունք, որը կհանգեցնի մեր անհատական զարգացմանը և ընկերության աշխատանքային առաջընթացին և դիրքի բարձրացմանը։
Ըստ Պարնելի, քանի որ մարդկանց աշխարհայացքը և հարցերի վերաբերյալ նրանց ըմբռնումը տարբերվում է մեզանից, մենք պետք է խուսափենք մեր խոսքի մեջ իմաստային անորոշություններից։ Մարդիկ, ովքեր տեղյակ են հաղորդակցության սկզբունքներին, իրենց խոսքը թափանցիկ դարձնելով խուսափում են իրենց խոսքի անորոշությունից։ Հաղորդակցման հմտությունների հաջորդ կետը հանդուրժողականությունն է։ Երբ համբերատար եք ուրիշների նկատմամբ, համբերատարություն եք դրսևորում նրանց նկատմամբ և ստրեսային պայմաններում լավապես կարողանում եք պահպանել ձեր սառնասրտությունը, այսպիսով դուք կարողանում եք հարգել հաղորդակցման հմտությունների հիմնասյուներից մեկը։ Դուք նույնպես հաջողակ կլինեք ձեր աշխատանքում, երբ վստահելի լինեք և ապահովության զգացում ստեղծեք ձեր դիմորդների մոտ։ Այն հանգամանքը, որ իմանաք երբ և ինչպես դրսևորել ձեր կարեկցանքը, հաղորդակցման ևս մեկ հմտություն է, որը կարող է օգնել ձեզ հաջողության հասնել աշխատավայրում։
Ինչքան էլ որ խոսենք մարմնի լեզվի կարևորության մասին, դա դեռ բավարար չէ։ Հարաբերությունների մեծ մասի վրա ազդում է մարմնի լեզուն, եւ այս ունակությունը հաղորդակցման ամենակարևոր հմտություններից մեկն է։ Իրականում, նույնիսկ երբ մենք չենք խոսում մարդկանց հետ, մենք շփվում ենք նրանց հետ։ Նմանապես, երբ ձեր գործընկերները խոսում են ձեզ հետ, ուշադրություն դարձրեք նրանց ձեռքերի եւ աչքերի շարժումներին։ Անհրաժեշտ է նաեւ որ աշխատավայրում զարգացնեք ձեր հաղորդակցման հմտությունները լսելով եւ խոսելով։ Լավ լսեք, թե ինչ է ասում ձեր դիմացինը։ Նկատի ունեցեք, որ լսելը չի նշանակում միայն ունկնդրել դիմացի կողմի բարերը։ Իրականում լսելը դիմացինի տեսակետն ու սպասելիքները հասկանալն ու ընկալելն է։
Հումորը հաղորդակցման եւս մեկ հմտություն է, որը շատ օգտակար է ուրիշների հետ շփվելու համար։ Մարդը, ով չի սիրում ծիծաղել, կավելացնի լարվածությունը եւ կոնֆլիկտը։ Երբ հումորով նվազեցնում եք աշխատանքային ճնշումը, իրականում հասել եք ձեր աշխատանքի առաջընթացի գործոններից մեկին։ Աշխատավայրում երջանիկ լինելը ձեր շփումն ավելի արդյունավետ է դարձնում, նաև երբ լավ ենք ճանաչում մեր զրուցակցին, մեր խոսքը հարմարեցնում ենք նրա պայմաններին։ Այս հմտությունը, այսինքն զրուցակցին ճանաչելը, շատ տարրական երևույթ է, սակայն այն չարգելը ինքնին կարող է պարտության մատնել հարաբերությունները։ Մի խոսքով, ամեն մի խոսք իր տեղը եւ ամեն մի կետ իր վայրն ունի։
Նաեւ փորձեք ակտիվորեն նպաստել հարցերի կարգավորմանը։ Խնդիրները միշտ գոյություն ունեն։ Անհրաժեշտ է սովորենք դրանց նկատմամբ մոտեցում դրսևորելու եւ խնդիրների լուծման մեթոդները։ Եթե դուք ակտիվ եք աշխատանքային միջավայրում, ապա նվազեցնում եք ձեր գործընկերների աշխատանքային ճնշումը, եւ սա լավ հմտություն է աշխատանքային միջավայրում։ Նաեւ փորձեք լավ վերաբերմունք դրսևորել։ Մի շարք բառեր, ինչպիսիք են «խնդրում եմ» եւ «շնորհակալություն» շատ օգտակար են հաղորդակցման հմտությունների համար։ Ժպիտով մեկտեղված խոսքերը մեզ հիշեցնում են, որ ինչ որ բան կատարելու գործընթացն ավելի կարևոր է, քան արդյունքը։ Այսպիսով միշտ լավ վերաբերմունք դրսևորեք եւ մի մոռացեք օգտագործել այս բառերը։
Տեհրանն է խոսում։ Եթերում Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոժամն է։
Սիրելի բարեկամներ, ձեզ հետ ենք, ընտելանանք հաղորդաշարի հերթական համարով։
Փորձեք միշտ լինել աջակցող, հրախուսել ձեր գործընկերներին, լինել ուրախ եւ մոտիվացնել նրանց։ Յուրաքանչյուր մակարդակի պաշտոնյաներ նախընտրում են աշխատել երանդուն եւ մոտիվացված մարդկանց հետ, բայց միտք ունենալը նաեւ աշխատավայրում հաջողության հասնելու հաղորդակցման հմտություններից է։ Պարզապես, միայն ձեր պատգամը փոխանցելու փոխարեն դիմացինի տեսակետները լսելու եւ ըմբռնելու ժամանակ բաց մտքով հետևեք խնդրին։ Ինչ որ մեկի հետ խոսելու պատրաստակամություն դրսևորելով նույնիսկ այն մարդկանց, ում հետ համաձայն չեք, դուք կարողանաք ավելի անկեղծ եւ արդյունավետ զրույցներ վարել։
Աշխատավայրում հաջողության հասնելու հաղորդակցման այլ հմտություններից է ուրիշների հետ ձեր փոխհարաբերություններում ինքնավստահությունը։ Ինքնավստահությունը ձեր գործընկերներին կապացուցի, որ դուք հավատում եք ձեր ասասներին եւ պատճառ կդառնա, որ նրանք հետևեն ձեզ։ Վստահություն դրսևորելը կարող է լինել նույնքան պարզ, որքան աչքով կապ հաստատելը կամ վճռական, բայց ընկերական ոչ օգտագործելը։ Խուսափեք հարցական ոչ ներկայացնող նախադասություններից, նաև զգուշ եղեք, որ կոպիտ եւ գոռոզ չներկայանաք։ Միշտ լսեք մյուս կողմին եւ կարեկցեք նրան։ Նաև ճիշտ դատողությունը հաղորդակցման եւս մեկ հմտություն է։ Այս հմտությունը ձեռք բերելու համար մենք պետք է ուշադիր տեսնենք եւ լսենք մեր շրջապատող մարդկանց եւ մեր շրջապատող աշխարհը։
Երբ լավապես ճանաչեցիք ձեր ունկնդիրներին և ձեզ մոտ ամրապնդեցիք ձեր խոսքի հմտությունները, ժամանակն է, որ հզոր արտահայտությամբ ունկնդրին քաջալերեք ու համոզեք իրականացնել այն ինչ, որի մասին դուք մտածում եք։ Բանակցությունների հմտությունը ոչ միայն օգնում է մեզ քննարկել աշխատանքային առաջարկները և ստանալ ավելի լավ աշխատավարձեր և լիազորություններ, դա կլինի մեր հաղթա քարտը այլ ոլորտներում։ Հաղորդակցման այլ հմտություններից է հռետորությունը։ Թեման արտահայտելու մեր վարպետությունը ամենամեծ ազդեցությունն է ունենում ունկնդրի վրա և խրախուսում է նրան լսել մեր գաղափարները։ Խոսելու հմտությունների շնորհիվ հնարավոր է դառնում ստեղծել փոխազդեցություն և հաղորդակցություն։ Եթե գրելու և խոսելու մեթոդների մեջ տաղանդավոր եք, հաջողություն կունենաք։ ժամանակակից աշխարհում, որտեղ ժամանակը շատ թանկ է և տեխնոլոգիան ապահովում է շարունակական և մշտական հաղորդակցության միջոցներ, խնդիրների հստակ ձևակերպումը շատ կարևոր է։
Հաղորդակցման հմտություններն իրականում անհատական զգացմունքները ճանաչելն ու դրանց վրա ուշադրություն դարձնելն է։ Մարդիկ, ովքեր բավարար գիտելիքներ ունեն մարդկային զգացումների և հոգեվիճակի մասին, ավելի հաջողակ են իրենց աշխատանքներում, այդ իսկ պատճառով է, որ մարդկանց բավարարվածությունն իրենց կատարած աշխատանքի նկատմամբ որոշում է նրանց հավատարմությունն ու գործակցությունը։ Հաղորդակցման հմտությունների կիրառումը ավելի լավ հեռանկար է ստեղծում մեր աշխատանքի և նպատակի համար։ Այսօր մենք ապրում ենք իրական և վիրտուալ երկու աշխարհներում։ Այս երկու աշխարհներում մեր հաղորդակցման հմտությունները պետք է լինեն տրամաբանական և զգսպունքային։
Հանգագին բարեկամներ, շնորհակալ ենք ձեզ մեզ ընկերակցելու համար։
Մինչ նոր հաղորդում, տերն ըն ձեզ։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության և բարեկամության պատգամավեր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետևեք
parstoday.com/hy
և Armenian Radio.am հասցեներով։ Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Elpost,
Armenia,
Radio Shnik,
IRIB,
Get.ir։ Կարճ հաղորդագրությունն է
0910-662-1064,
հեռախոս 2201-37-61։
Պայծառ ապագա։
Այս հաղորդման ընթացքում կանտրադառնանք աշխարհում թագվիրական ու ահաբեկչական ամենամեծ խմբավորումներից մեկի դեմ պայքարում Իրանի եզակի դերակատարությանը։
Բարև ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք պայծառ ապագա հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շաբաթական հեռարձակվող այս հաղորդաշարի ընթացքում խոսում ենք իսլամական հեղափոխության վերջին 4 տասնամյակների ձեռքբերումների մասին, իսլամական հեղափոխության հեռանկարը ուրվագծելու համար, Նախորդ հաղորդումների ժամանակ խոսեցինք իսլամական հեղափոխության կարևորագույն ձեռքբերումներից մեկի՝ անվտանգության մասին։ Անվտանգությունն ունի զանազան ոլորտներ։ Իրանի իսլամական հանրապետությունը ժողովրդական կառավարության երաշխիքով եւ քաղաքական ու ռազմական հնարավորություններով մեծ ազդեցություն ունի մերձավոր արևելքում։ Իսլամական հեղափոխությունը փոխեց մերձավոր արևելքի քաղաքական եւ անվտանգության հավասարումները։ Իսլամական հեղափոխության ազդեցության տակ գտնվող այս փոփոխությունները եղել են մերձավոր արևելքի զարգացումների կարևորագույն շարժառիթներից մեկը վերջին 4 տասնամյակների ընթացքում։
Միացյալ Նահանգները եւ նրա տարածաշրջանային դաշնակիցները վերջին 4 տասնամյակում ոչ մի ջանք չեն խնայել Իսլամական հանրապետությունը հարվածելու եւ տապալելու համար։ Այդ միջոցներից ամենակարևորներից մեկը 1980 թվականի սեպտեմբերին Իրան ներխուժելու հարցում Սադդամ Հուսեյնի հանցավոր բռնապետական ռեժիմին աջակցելն էր, սակայն Իրանի ժողովուրդը 8-ամյա դիմադրության արդյունքում խայտառակ պարտության մատնեց Իրաքի բասական ռեժիմին եւ նրա տարածաշրջանային ու անդրտարածաշրջանային աջակիցներին։ Բայց սա Իրանի իսլամական հանրապետության ժողովրդավարական համակարգի դեմ թշնամանքի ավարտը չէր։ Մերձավոր արևելքում Միացյալ Նահանգների կարևորագույն գործողություններից մեկը տարածաշրջանային դաշնակիցների աջակցությամբ Իլիպի թակվիրական եւ ահաբեկչական հոսանքին աջակցելն էր իսլամական հանրապետության եւ դիմադրության առանցքի դեմ։ Միացյալ Նահանգները տարածաշրջանում իր ներկայությունն ու ազդեցությունը պահպանելու եւ թակվիրական ու ահաբեկչական շարժումների հանցավոր գործողությունները կառավարելու համար Իլիպի դեմ պայքարի դրոշ ծածանեց եւ Իլիպի դեմ պայքարի համար կառավարություններից կոալիցիա կազմեց։ Հենց այս աջակցությունների արդյունքում Իլիպը, որպես ձևավորվող նոր երևույթ, կարճ ժամանակահատվածում կարողացավ ազդել տարածաշրջանի ու աշխարհի երկրների վրա և որպես ավերիչ դերակատար արագորեն գրավեց երկու երկրներ Իրաքի ու Սիրիայի տարածքի մի զգալի մասը։ Սա պատճառ դարձավ, որ ամբողջ աշխարհից բազմաթիվ մարդիկ միանան Իլիպին և աշխարհում հիմքը դրվեց հզոր և ազդեցիկ թակվիրական և ահաբեկչական խմբավորման, այնպես որ այս խումբը միաժամանակ ուղղակիորեն պայքարում էր երկու երկրի և անուղղակիորեն մի քանի երկրների դեմ։
Իլիպի սալաֆիական թակվիրական խմբավորման գործողությունները միաժամանակ սպառնալով Իրաքի եւ Սիրիայի անվտանգության ու տարածքային ամբողջականությանը ուղղակի սպառնալիք էին մերձավոր արևելքի անվտանգության, հատկապես տարածաշրջանի դիմադրության առանցքի երկրների համար։ Քանի որ Իրանը մերձավոր արևելքի երկրներից է եւ տարածաշրջանի դիմադրության առանցքի կենտրոնում է գտնվում, ուստի անտարակույս Իլիպի առկայությունը Սիրիայում եւ Իրաքում ի լրում են այդ երկրների ներքին կառուցվածքի եւ անվտանգության վրա ունեցած ազդեցությունների եւ հետևանքների օբյեկտիվ սպառնալիք է Իրանի ազգային անվտանգության ու տարածքային ամբողջականության համար։ Այսպիսով Իրանը, դաշնակցելով Իրաքի ու Սիրիայի կառավարությունների հետ, ինչպես նաև Լիբանանի Հեզբոլահի եւ Ռուսաստանի արդյունավետ աջակցությամբ ձգտում էր հարվածել եւ ոչնչացնել Իլիպին։ Այսպիսով Իրանի իսլամական հանրապետությունը կանխեց իր շահերի դեմ տարածաշրջանում առկա քաղաքական անվտանգության գործընթացների փոփոխությունը Միացյալ Նահանգների եւ իր տարածաշրջանային դաշնակիցների կողմից։ Արևմտյան Ասիայում Իլիպի նպատակներից ու ռազմավարություններից մեկը իր ձևավորումից ի վեր եղել է Իրանի ռազմավարական հիմքին սպառնալը եւ դիմադրության առանցքի թուլացնելը, որովհետեւ Իրաքում Սադամի տապալումից եւ 2006 թվականին Լիբանանում Հեզբոլահի հաջող պատերազմից հետո Իրանի ռազմավարական խորքն ու կշիռը մեծացավ, նույնիսկ Սիրիայում տիրող ոչ հանդարտ պայմանները տարածաշրջանային ու միջազգային հավասարումների ու հարաբերությունների փոփոխության հետևանքով են։
Նկատի առնելով Իլիպի ճգնաժամի ազդեցության հսկայական ոլորտները, այս ճգնաժամից ազդվել է նաև Իրանի արտաքին քաղաքականությունը, ազգային, տարածաշրջանային և միջազգային հարթություններում։ Սիրիայում և Իրաքում Իլիպի խալիֆայության վերացման միջոցով Իրանը կարևորագույն արդյունավետ ուժն է թաքվիրական և ահաբեկչական խմբավորումների դեմ պայքարում, իսկ Իրանի դերը մերձավոր արևելքի զարգացումներում թաքվիրական և ահաբեկչական խմբավորումների դեմ պայքարում նույնիսկ իր թշնամիների համար ևս անհերքելի է։ Իլիպի հզորացումը Սիրիայի և Իրաքի անվտանգության և քաղաքական հավասարումների մեջ հետևանքն է էթնիկ աղանդավորական բաժանումների, երկու երկրների միջև ներքին անվտանգության մարտահրավերների և մրցակցությունների ընդլայնման, ինչպես նաև Իլիպի նկատմամբ տարածաշրջանային և վերտարածաշրջանային աջակցության համար։
Թաքվիրական և ահաբեկչական Իլիպի խմբավորումը, երբ հաջողեց գրավել Սիրիայի հյուսային շրջանները և Ռաքայի գրեթե ողջ նահանգը, այնուհետև ներխուժեց Իրաք և իր վերահսկողության տակ վերցրեց Իրաքի Ռամադին և Ֆալուջա քաղաքները, 2014 թվականին Իլիպեն, ընդլայնելով իր ռազմական գործողությունները, գրավեց Իրաքի երկրորդ մեծ քաղաք Մոսուլը և վերահսկողության տակ առավ Իրաքի մեծ մասը, այդ թվում Տիգրիտը։ Իլիպի առաջխաղացումը դեպի Բաղդադի մոտակայքը ռազմավարական զարմանքներից էր, թեև Իլիպի հակադրվելը Սիրիայի հետ, որը Իրանի ռազմավարական դաշնակիցն է, շատ մտահոգություններ էր առաջացրել Իսլամական Հանրապետության համար, սակայն 2014 թվականին Իլիպի մուտքը Իրաք դիտվեց որպես ներխուժում Իրանի կենսական ինքնության տարածք, ինչը առավել մտահոգություն առաջացրեց Իրանի դեմ ուղված այս խմբավորման սպառնալիքի վերաբերյալ։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արագ օգնությունը որպես Իրաքի միակ հրապարակային և օպերատիվ աջակից, վերականգնելով Իրաքի բանակի ու պետական այրերի հոգեվիճակը և կանխելով Բաղդադի, Քարբալայի, Նաջաֆի և Էրբիլի անկումը, արդյունավետ հանդիսացավ ժողովրդական կամավորական ուժերի կազմակերպման գործում և աստիճանաբար սկսվեց ազատագրվել օկուպացված տարածքները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության աջակցությունը որոշիչ դեր է խաղացել Իլիպի դեմ Իրաքի հաղթանակում։ Իրականում Իրանն առաջին երկիրն էր, որ օգնության հասավ Իրաքին և լայնածավալ սպառազինություն տրամադրեց Իրաքի բանակին, Ալ-Հաշդ Ալ-Շաբին և քուրդ Փիշմերգա ուժերին։
Սիրիայում և Իրաքում ճգնաժամի սկսվելուն պես Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման հրամանատար նահատակ գեներալ մայոր Ղասեմ Սուլեյմանին այդ երկրների կառավարությունների խնդրանքով մեկնեց Մարտադաշտ Իլիպի դեմ պայքարելու նպատակով։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման մեթոդն ու տրամաբանությունը նույն երկրներում թաքնված կարողությունների ակտիվացումն էր, հետևաբար Իրաքում Հաշդ Ալ-Շաբին և Սիրիայում ժողովրդական աշխարազորային ուժերը ձևավորվեցին, և նրանց և հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման օգնությամբ առաջնորդության փոխորուրդներով Իլիպի դեմ դիմակայություն սկսվեց, և ահաբեկիչները գրեթե հեռացվեցին այս երկու երկրներից։
Թե Իրաքում, թե Սիրիայում շատ քաղաքական գործիչներ և զինվորականներ խոստովանել են, որ Դամասկոսն ու Բաղդադը կփլուզվեին, եթե չլինեին գեներալ մայոր Սոլեյմանի և նրա զինակիցների ջանքերը։ Սիրիայում իրանցի խորհրդականների նախկին հրամանատար գեներալ մայոր Մոհամմադ Ջաֆար Ասադին ասում է Բաղդադում կայացած մինիստին, որ ներկա են եղել հոգևորականներ, քաղաքական գործիչներ, տնտեսագետներ և այլն, նրանք ասացին, եթե այդ չորեքշաբթի օրը գեներալ մայոր Սոլեյմանին Բաղդադ չմտներ, ոչ միայն կփլուզվեր Բաղդադը, այլ նաև Նաջաֆ և Քարբալա քաղաքները։ Ժողովուրդը փախուստի էր դիմել։ Բաղդադի պատասխանատունները ևս պատրաստվում էին լքել քաղաքը, սակայն եկավ գեներալ-մայոր Սոլեյմանին և իրավիճակը փոխվեց։
Նահատակ գեներալ-մայոր Սուլեյմանին Բաղդադում հիմքը դրեց 14 խմբերի, յուրաքանչյուր խմբի համար ռազմաբազայի հիմքը դրեց և մարդկանց և ուժերի մեջ աշխատանքային բաժանումներ կատարեց։ Նրանցից ոմանք Բաղդադի պահպանման պատասխանատու նշանակվեցին, իսկ ուժերի մի մասը ևս գործողվեցին կանխել Իլիպի ուժերի առաջխաղացը։ Կուրդստանի սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության գլխավոր քարտուղար Մուհամմադ Հաջ Մահմուդն ասում է, Իլիպի հարձակումից հետո առաջին երկիրը, որը հասավ Էրբիլի օդանավակայան, նույնիսկ Միացյալ Նահանգներից ու Եվրոպայից առաջ, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն էր։
Հաշգասեմը եկել էր ռազմական փորձագետների 70 զինակիցներով և 3 բեռնվածք զինամթերքով, որն անհրաժեշտ էր Իլիպի դեմ պայքարելու համար, և նրանք իրենք համագործակցեցին Փիշմերգայի ուժերի հետ, նույնիսկ Մախմուրի շրջանում նահատակներ ունեցան։ Իրաքի ժամանակի վարչապետ Հեյդար Ալ-Էբադին համաշխարհային տնտեսական ֆորումում ունեցած ելույթի ընթացքում, գնահատելով Իրանին, անձամբ Ղասեմ Սոլեյմանին համարել է որպես Իրաքի գլխավոր դաշնակիցներից մեկը Իլիպի դեմ պայքարում։
Իրաքի Քուրդիստանի տարածքի ժամանակի ղեկավար Մասուդ Բարզանին Իլիպի ճախճախումից հետո ասել էր, որ Ղասեմ Սուլեյմանին առաջինն էր, ով Իրաքի դեմ Իլիպի հարձակումից հետո օգնության շտապեց քրդական Փեշմերգա ուժերին։ Գեներալ-մայոր Սուլեյմանի նման մեծ հրամանատարների առաջնորդությամբ ու ղեկավարությամբ Իլիպին ջախջախելը աշխարհին ապացուցեց Իրանի եզակի դերակատարությունը, տարածաշրջանի անվտանգության դեմ ուղված ամենամեծ սպառնալիքը համարվող Իլիպի դեմ պայքարում։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հերարցակվում Թեհրանի ժամանակով ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Bad 5 և Hotbird 13E արբանյակների միջոցով։